Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនយល់ព្រមដកកងទ័ពចេញពីតំបន់ព្រំដែនចំនួនវៀតណាមកាត់ទោសបុគ្គលិកធនាគាររាប់សិបនាក់ពីបទអំពើពុករលួយនិងការគ្រប់គ្រងមិនបានត្រឹមត្រូវទឹកភ្លៀងដែលបណ្ដាលមកពីព្យុះ Harvey នៅតែគម្រាមកំហែងរដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកដដែល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំកម្ពុជាបន្តយុទ្ធនាការយកចិត្តកម្មករមុនការប្រកាសប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាថ្មីនាពេលខាងមុខលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ជាវិធីការងាររបស់សហជីពគឺយើងចរចាភាសាគ្នាគឺជាជំរើសរបស់យើង
និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកស្រីនីគីហេលីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាសារមួយទៅកាន់លោកម៉ាឌូរ៉ូបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីពីអភិបាលកិច្ចល្អវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអោកសេរីសោភ័ក្រនៃឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកស្រីសោភ័ក្រនឹងពិភាក្សាអំពីចំណាត់ការរដ្ឋាភិបាលនិងផលប៉ះពាល់លើបរិយាកាសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការដកកងទ័ពចេញពីតំបន់ព្រំដែនចំនួនដែលជាមូលហេតុនៃភាពតានតឹងចាប់តាំងពីខែមិថុនាមកក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរបានយល់ព្រមក្នុងការដកកងទ័ពឲ្យបានឆាប់ជាទីបំផុតចេញពីតំបន់ចំនួននោះបន្ទាប់ពីបានចរចាគ្នាអស់រយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងមកភាពជាប់គាំងដ៏តានតឹងរវាងកងកម្លាំងប្រទេសឥណ្ឌានិងកងកម្លាំងប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់ស្ថិតនៅចន្លោះប្រទេសប៊ូតង់និងប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលឥណ្ឌាដាក់ពង្រាយទាហានរបស់ខ្លួនដើម្បីរារាំងគម្រោងសាងសង់ផ្លូវរបស់ប្រទេសចិននៅឯតំបន់វាលទំនាបដូក្លាមតំបន់ដែលគេស្គាល់ថាមានរាងដូចកមាន់នេះគឺជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រដ៏ខ្លាំងក្លាសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌាដោយសារតែតំបន់នេះតភ្ជាប់ដែនដីចម្បងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាជាមួយនឹងតំបន់ភាគឦសានប្រទេសឥណ្ឌាឥណ្ឌាបានលើកឡើងពីសន្ធិសញ្ញារបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសប៊ូតង់ដែលជាប្រទេសដែលឥណ្ឌាមានទំនាក់ទំនងយោធានិងការទូតយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយថាជាមូលហេតុដែលខ្លួនរក្សាកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ចំនួននោះទោះបីជាមានការអំពាវនាវជាច្រើនលើកច្រើនសារពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឲ្យដកកងទ័ពចេញពីតំបន់ភ្នំនោះក៏ដោយភាពជាប់គាំងនេះត្រូវបានគេជឿថាជាការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដ៏តឹងតែងរវាងប្រទេសមហាយៈនៃទ្វីបអាស៊ីទាំងពីរដែលធ្លាប់បានប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមដ៏ខ្លីមួយនៅក្នុងឆ្នាំ1962នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបុគ្គលិកធនាគារប្រហែល50នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមពីបទចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវដែលបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ថវិកាចំនួន69លានដុល្លារអាមេរិកករណីនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធរកុម្មុយនីសវៀតណាមក្នុងការកម្ចាត់អំពើពុករលួយក្នុងចំណោមអ្នកដែលរងការចោទប្រកាន់ទាំងនោះគឺមានទាំងអតីតប្រធានធនាគារ Ocean Bank លោក Ha Van Tham និងអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅលោកង្វៀនស៊ុនស៊ុនផងដែរដែលអ្នកទាំងពីរនេះបានរងការចោទប្រកាន់ថាបានបន្លំលួចប្រាក់ចំនួន2លាន2សែនដុល្លារអាមេរិកនិងបានរំលោភអំណាចដើម្បីគេងបន្លំប្រាក់ចំនួន8លាន8សែនដុល្លារបន្ថែមទៀតអ្នកទាំងពីរអ្នកនេះក៏រងការចោទប្រកាន់ថាបានគ្រប់គ្រងថវិកាមិនបានត្រឹមត្រូវផងដែរអ្នកដែលត្រូវបានកាត់ទោសថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអាចប្រឈមនឹងទោសប្រហារជីវិត បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់នៃធនាគារ Ocean Bank ចំនួន44អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភអំណាចឬគ្រប់គ្រងថវិកាមិនបានត្រឹមត្រូវបុគ្គលិក5អ្នកផ្សេងទៀតដែលមកពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតក៏រងការចោទប្រកាន់នៅក្នុងសំណុំរឿងនេះដែរសំណុំរឿងនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការកាលពីខែកុម្ភៈមកម្លេះប៉ុន្តែចៅក្រមបានស្នើប៉ូលីសឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតហើយរដ្ឋអាជ្ញាបានជំរុញឲ្យបន្ថែមបទចោទប្រកាន់អំពើពុករលួយទៅលើអតីតមេដឹកនាំធនាគារ Ocean Bank 2អ្នកខាងលើនេះតុលាការគ្រងនឹងប្រើពេលជាង3សប្តាហ៍ដើម្បីធ្វើការលើការកាត់ទោសសំណុំរឿងនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតំបន់នៅជុំវិញទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរងគ្រោះពីទឹកភ្លៀងដែលបណ្ដាលមកពីព្យុះ Harvey ដដែលដោយសារតែទឹកភ្លៀងត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងធ្លាក់ក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃទៅមុខទៀតស្របពេលដែលក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះប្រឹងប្រែងជួយអ្នកដែលជាប់គាំងនៅក្នុងទឹកជំនន់លោក Patrick Burke ដែលជាប្រធានដឹកនាំការព្យាករណ៍ធាតុអាកាសនៃមជ្ឈមណ្ឌលព្យាករណ៍អាកាសធាតុសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាទឹកភ្លៀងក្នុងកម្រិត40ទៅ60សង់ទីម៉ែត្រត្រូវគេរំពឹងថានឹងបន្តធ្លាក់រហូតដល់យ៉ាងហោចណាស់ត្រឹមថ្ងៃពុធខាងមុខនេះដែរសេតវិមានបានឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់រងគ្រោះដោយខ្យល់ព្យុះនេះនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកសេតវិមានក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានដឹកនាំការប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអំពីគ្រោះមហន្តរាយខ្យល់ព្យុះនេះហើយលោករំពឹងថាទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទាំងអស់នឹងប្រឹងប្រែងជួយជ្រោមជ្រែងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រចាំរដ្ឋ Texas និងរដ្ឋ Louisiana អំពីរឿងនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rick Tillerson បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាលោកនៅតែសង្ឃឹមថានឹងអាចបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងឲ្យមកកាន់តុចរចាទោះបីជាកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការបាញ់សាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលដែលហោះបានចម្ងាយខ្លីជាច្រើនគ្រាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនក៏ដោយលោក Tillerson បានបញ្ជាក់ថាលោកចង់ឲ្យរបបលោក Kim Jong Un យល់ថាមានជម្រើសផ្សេងពីនេះដែលកូរ៉េខាងជើងអាចជ្រើសរើសបានលោកបន្ថែមថាមានការគ្រប់គ្រងជារួមពីអន្តរជាតិនៅគោលគំនិតដែលថាគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ឃើញឧបទ្វីបកូរ៉េមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេហើយវិធីដែលអាចសម្រេចរឿងនេះបានគឺការចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអេនតូនីអូគូទេរេសបានព្រមាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការរើសអើងប្រឆាំងនឹងជាតិសាសន៍ជីវិតនៅតែមានដដែលនៅក្នុងពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយលោកបានសច្ចាថានឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់នៃការប្រកាន់ពូជសាសន៍និងការមានចិត្តចង្អៀតចង្អល់ជាមួយអ្នកដទៃលោកគូទេរេសបានថ្លែងដូច្នេះនៅពេលដែលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់បូជនីយដ្ឋាន Yad Vashem Holocaust ក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅមុនជំនួបរបស់លោកជាមួយនឹងមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចរចាសន្តិភាពលោកគូទេរេសបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់លោកនៅទីនោះរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានពន្យាពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូដែលដឹកនាំដោយឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងលោកស្រី Alice Wells ដែលគ្រងនឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលការពន្យាពេលនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានរិះគន់ជាសាធារណៈដល់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានថាបានលាក់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលបានវាយប្រហារលើទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថានអញ្ញាធិការខាងសាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិកនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងនៅវិមានវ៉ាទីកង់បានឲ្យដឹងថាសម្ដេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីសនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសបង់ក្លាដេសចាប់ពីចុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះតទៅការប្រកាសដែលចេញផ្សាយដោយការិយាល័យព័ត៌មាននៃវិមានវ៉ាទីកង់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបញ្ជាក់ថាសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅក្នុងនៅទីក្រុងរ៉ងគូននិងទីក្រុងណៃពីដាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់ពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងដាកាប្រទេសបង់ក្លាដេសចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី2ខែធ្នូខាងមុខនេះ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំកម្ពុជាបន្តយុទ្ធនាការយកចិត្តកម្មករមុនការប្រកាសប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាថ្មីនាពេលខាងមុខ និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកស្រីនីគី ហេលី អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាសារមួយទៅកាន់លោកម៉ាឌូរ៉ូ បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អវិក្កាមិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអោបសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកសេរីសោភ័ក្រនឹងពិភាក្សាអំពីចំណាត់ការរដ្ឋាភិបាលនិងផលប៉ះពាល់លើបរិយាកាសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនបន្តជួបគណៈកម្មការគណៈដឹកការចរចាប្រាក់ឈ្នួលរវាងក្រមសហជីពនិងនិយោជកកំពុងខិតជិតមកដល់លោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មការចូលរួមជាមួយអាជ្ញាធរក្នុងការរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អនៅក្នុងប្រទេសលោកហ៊ុនរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យគណៈកម្មការក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរថែរក្សាសន្តិភាពនិងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្នាប់សង្គមដើម្បីធានាបាននូវលក្ខខណ្ឌការងារនិងប្រាក់ឈ្នួលល្អប្រសើរនេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងភ្លាមៗក្រោយពិធីជួបជុំគណៈកម្មការជាង 4,000 នាក់ដែលបានរៀបចំឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងក្នុងនេះដើមថាក្នុងពេលជួបសំណេះសំណាលព្រឹកមិញនេះសម្ដេចលោកជូហ៊ុនសែនបានផ្ដល់អនុសាសន៍ល្អល្អ5ចំណុចដល់អាជ្ញាធរនយោជិតនិងគណៈកម្មការកម្មការនីធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីធានាដល់លក្ខខណ្ឌការងារនិងប្រាក់ចំណូលល្អទី1ត្រូវរួមគ្នាថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្នាប់សង្គមឲ្យបានល្អទី2រួមគ្នារក្សាការងារនិងបង្កើតការងារថ្មីៗច្រើនថែមទៀតដោយធ្វើការពង្រីកនិងបង្កើនទីផ្សារបន្ថែមទី3រួមគ្នាបង្កើនប្រាក់ចំណូលដោយការបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងបន្ថែមដល់កម្មករនិងកុំឲ្យកម្មករភ័យខ្លាចពីការបាត់បង់ការងារនិងប្រាក់ចំណូលទី4ផ្ដល់របបគាំពារសន្តិសុខសង្គមដល់កម្មករចាប់ពីខែមករា2018នេះគឺនយោជកម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននឹងបង់ថ្លៃរបបសន្តិសុខសង្គម 100% ដល់កម្មករកម្មការិនីដែលបងប្អូនអាចចំណេញថវិកា 8,000 រៀលទៅ 13,000 រៀលក្នុងមួយខែទី5ផ្ដល់កិច្ចគាំពារនិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកម្មករកម្មការិនីដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសលោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំបានបន្តថារាជរដ្ឋាភិបាលបន្តគាំទ្រនិងជួយជ្រោមជ្រែងដោយធ្វើការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបណ្ដាប្រទេសដៃគូដើម្បីផ្ដល់ការងារដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់និងលក្ខខណ្ឌការងារល្អល្អរួមទាំងជួយសម្រួលនៅលិខិតប្រតិឋានដែលពាក់ព័ន្ធការងារស្របច្បាប់ដល់កម្មករលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងផងដែរថាកាលពីឆ្នាំ1997កម្ពុជាមានរោងចក្រតែ64ប៉ុណ្ណោះតែឥឡូវនេះរោងចក្រកាត់ដេរកើនដល់1117ហើយបើសរុបរោងចក្រសហគ្រាសទាំងអស់គឺមានប្រមាណ11168ដែលបានផ្ដល់ការងារដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណជាង1លាននាក់នេះជាលើកទី2ហើយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជួបជាមួយគណៈកម្មការនៅក្នុងជំនួបលើកទី1នាថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍កន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការបម្រើការក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេររាប់ពាន់នាក់ថាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់ពួកគេអាចនឹងឡើងដល់ $168នៅក្នុងឆ្នាំ2018ដែលជាឆ្នាំនៃការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកម្ពុជាបានផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាស្ត្រីប្រមាណ700,000នាក់តាមតួលេខចុងក្រោយរបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាកម្ពុជាបាននាំចេញសម្ភារបំពាក់ទៅបរទេសក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង$6,000,000អាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកមិនដឹងពីចេតនារបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានអំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មការចូលរួមក្នុងការរក្សាសន្តិភាពនិងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអះអាងថាក្រមសហជីពមិនមានផែនការក្នុងការតវ៉ាទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនោះទេ
ជាវិធីការងាររបស់សហជីពគឺយើងចរចាភាសាគ្នាគឺជាជំរើសរបស់យើងការធ្វើកូតកម្មបាតកម្មវាជាជំរើសចុងក្រោយទេហើយនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយបែបហ្នឹងស្ថានភាពការងារបែបហ្នឹងគិតថាយើង គឺមានផែនការអីជាក់លាក់ទេថាខ្ញុំធ្វើធ្វើអីយើងអត់ព័ន្ធមានផែនការអីជាក់លាក់ទេ
មេដឹកនាំសហជីពរូបនេះលើកឡើងថាទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាប្រាក់ឈ្នួលអាចឡើងដល់$168ក្តីក្រុមសហជីពនឹងលើកយកតួលេខប្រាក់ឈ្នួលថ្មីចំនួន$195សម្រាប់ការចរចាជាមួយនិយោជកខាងមុខនេះដោយឡែកលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសកម្មភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការដោះស្រាយទុកលំបាកដល់ក្រុមកម្មករនោះទេតែលោកបានផ្ដោតលើការវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនលើស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនីពេលថ្មីៗនេះដែលលោកសំរងស៊ីចាត់ទុកថាមានចេតនាបង្អាក់ដំណើរការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
អ្វីដែលគេបានធ្វើប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះមិនខុសពីរដ្ឋប្រហារឡើយតែមិនមែនជារដ្ឋប្រហារយោធាទេគឺជារដ្ឋប្រហារធម្មនុញ្ញពីព្រោះជាការជន់ឈ្លីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងការភ្ជួរសិទ្ធិសេរីភាពនិងការផ្អាកយន្តការប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុះយ៉ារ៉ាថ្លែងប្រាប់ VOA នាល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកសំរងស៊ីជាបុគ្គលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលមិនយកចិត្តទុកដាក់លើការថ្លែងរបស់អតីតមេបកប្រឆាំងនោះទេ
តែមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងគាត់និយាយអីគឺយើងត្រូវប្រកាន់គាត់មកយើងចោទគាត់មកគឺគាត់ទន់ដឹកហើយគាត់និយាយខុសតែអញ្ចឹងយើងពេញនិយាយថាទន់ដឹកល្អឬខុសឬត្រូវគឺយើងមិនអាចនិយាយបានតែយើងគាត់ថាយើងមិនស្ដាប់ទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនបានប្រកាសពីការបិទការិយាល័យវិជាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដាញបុគ្គលិកបរទេសរបស់អង្គការនេះនឹងដាក់អោសានុវត្តឲ្យកាសែត The Cambodia Daily បង្ពន់ឲ្យបានមុនថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាទាំងអង្គការ NDI និងកាសែត The Cambodia Daily បានដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់ជាង20ឆ្នាំមកហើយវិធានការទាំងនេះកើតមានឡើងនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាដែលអ្នកសង្កេតការណ៍មួយចំនួនមើលឃើញថាមានលក្ខណៈមិនទាន់សេរីនិងយុត្តិធម៌ពេញលេញនៅឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
លោកស្រី Nikki Haley ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំសហអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងហិរញ្ញវត្ថុថ្មីៗរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ប្រឆាំងនឹងប្រទេស Venezuela មានគោលដៅបញ្ជូនសារមួយទៅឲ្យប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro ថារដ្ឋបាលលោក Trump មិនអត់ឱនដល់របបផ្ដាច់ការដែលលោកខិតខំព្យាយាមបង្កើតនោះទេអ្នកស្រី Margaret Bashir រាយការណ៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិហើយលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលជូនដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃសុក្រប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានចុះហត្ថលេខាលើប័ណ្ណបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយដែលមានគោលដៅកាត់ផ្តាច់បណ្ដាញផ្ដល់ប្រកាសឲ្យដល់រដ្ឋាភិបាលលោក Maduro ដែលកំពុងខ្វះខាតលុយកាក់ការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះហាមប្រាមមិនឲ្យមានការតសិនជាមួយការលក់ដូរបានបំណុលឬបានភាគហ៊ុនថ្មីថ្មីនៃប្រទេស Venezuela ហើយរារាំងមិនឲ្យមានការរកស៊ីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោក Maduro និងជាមួយក្រុមហ៊ុនប្រេង PDVSA ដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Haley បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាដោយសាររដ្ឋបាលអាមេរិកមិនឃើញមានការជឿនលឿនក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេស Venezuela បើកត្រឡប់ទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញឬក្នុងការបញ្ចប់ការរងទុក្ខវេទនារបស់ប្រជារាស្ត្រ Venezuela ការដាក់សន្តិកម្មជាការចាំបាច
់ It's a strong message for the people of Venezuela
នេះគឺជាសារខ្លាំងមួយសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រ Venezuela និងជាសារខ្លាំងមួយដល់លោក Maduro ដែរយើងនឹងមិនអត់ឱនដល់របបប្រតិការរបស់លោកដែលកំពុងខិតខំព្យាយាមបង្កើតឡើងហើយយើងក៏នឹងមិនគោរពសភាខ្លាំងខ្លាយនេះដែរ
ការពិឆ័យសុកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហូខេអារ៉េសានៅប្រទេសវេនេស៊ុយអាបានខិតនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជួបជាមួយលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអង់តូនីយ៉ូ-ហ្គូតេរេស ដើម្បីសន្ទនាគ្នាអំពីស្ថានភាពនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅពេលបន្ទាប់មកថាលោកប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ូបានខិតខំព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងឲ្យមានទំនាក់ទំនងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយប្រធានាធិបតីត្រាំលោកបាននិយាយដែរថាលោកម៉ាឌូរ៉ូនឹងបញ្ជូនសារមួយច្បាប់ទៅឲ្យត្រាំក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះ
We believe that in the 21st century in this world
យើងមានជំនឿថានៅក្នុងសតវត្សទី21ក្នុងពិភពលោកនេះបញ្ហាទាំងអស់ត្រូវតែដោះស្រាយតាមរយៈការសន្តិនិគមគ្នាតាមរយៈការទូតហើយមិនមែនតាមរយៈការគំរាមកំហែងធ្វើសង្គ្រាមនោះទេសកម្មភាពនេះគឺជាការដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុបានត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះជាការឈ្លានពានអាក្រក់បំផុតដល់ប្រទេសវេណេស៊ូអេឡាក្នុងរយៈពេល200ឆ្នាំមកនេះ
លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលក្នុងតំបន់ដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនេះដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាតើតែមានដំណោះស្រាយមួយខាងយុបាយផ្អែកលើការសន្តិនិគមគ្នានិងការសម្របសម្រួលរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមប្រឆាំង
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកសេរីសោភ័ក្រនឹងពិភាក្សាអំពីចំណាត់ការរដ្ឋាភិបាលនិងផលប៉ះពាល់លើបរិយាកាសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាអរលោកអ្នកស្ដាប់សូមជម្រាបសួរបាទយើងដឹងហើយថាការវិវត្តស្ថានភាពក្នុងពេលថ្មីៗនេះដែលឈានរហូតដល់ការបណ្ដេញអង្គការ NDI ដែលជាអង្គការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការលើផ្នែកលើកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុដែលស្និទ្ធនឹងគណបកប្រឆាំងនិងការចាប់ទោសកំហុសស្ថានីយ៍វិទ្យុ FM ក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែលផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យជាដើមបាននាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជាអន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអុកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងពិភាក្សាដោយលើកឡើងពីការយល់ឃើញរបស់លោកផ្ទាល់ថាតើស្ថានភាពនេះអាចនឹងបន្ធូរបន្ថយវិញបានដោយរបៀបណាបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
អញ្ជើញសួរលោកកំសែងហើយនៅប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណហើយចំខែរបស់យើងគឺស្ថានភាពមានការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងយើងងារពីការពិភាក្សាពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសពីការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អនឹងមកដោះមកលើកឡើងពីបញ្ហានយោបាយនឹងបន្តិចតើស្ថានភាពដែលវិវត្តចុងក្រោយនេះអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាដែរដល់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងផលនៃការអភិវឌ្ឍដែលកម្ពុជាទទួលបាននាពេលកន្លងមកនេះនោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាជាទូទៅជាពិសេសអ្វីដែលខ្ញុំបានទៅចែកពិភាក្សាជាមួយនឹងបងប្អូនបងប្អូនក្មួយៗនិស្សិតហើយនឹងបញ្ញវន្តទាំងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងវិស័យឯកជនហើយនឹងសមាជិកសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងទាំងអស់គ្នាយើងអត់មានស្អីចម្លែកនៅក្នុងចិត្តទេទាំងអស់គ្នាមានការបារម្ភហើយសតិអារម្មណ៍ម្នាក់ម្នាក់នឹងយល់ថានេះជាការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយមិនមែនគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេដោយសារពួកអស់ទាំងនោះគាត់សង្កេតឃើញថាពីមុនមកការដែលចាប់ថ្នាក់ហ្នឹងគឺចាប់ថ្នាក់ត្រឹមតែបុគ្គលទេហើយជាចាប់ថ្នាក់ដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងទៅសេនៅក្នុង Facebook ឬមួយអ្នកនេះនេះបញ្ចេញមតិចេះចោះបាទជាលក្ខណៈបុគ្គលហើយជាលក្ខណៈជាតិណាបាទក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺថាដោយដែលលោកកំសែងបានមានប្រសាសន៍មិញហើយគឺវា ជាលក្ខណៈស្ថាប័នតែម្ដងដូចជាខេដិញស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដូចជាស្ថាប័នជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតហើយនឹងដូចជាកាសែត Cambodia Daily ឬមួយក៏ដូចជារហូតដល់ NDI ដែលជាអង្គការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះហើយគឺថាទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាឡើងមកក្រិតនឹងឡើងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងណាពីឈានពីបុគ្គលទៅដល់ប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នហើយឈានពីដេញស្ថាប័នជាតិដល់ស្ថាប័នអន្តរជាតិទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែចំណុចរបស់យើងសង្កេតឃើញថាមកទល់ពេលហ្នឹងការថ្កោលទោសពីលក្ខណៈអន្តរជាតិហ្នឹងគឺថាស្ថិតនៅក្នុងសភាពជាការថ្កោលទោសធម្មតាជាការថ្កោលទោសពាក្យសម្ដីនឹងរឹងអញ្ចឹងមែនហើយធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងមែនហើយក៏ប៉ុន្តែនៅទុកច្រកមួយនៅទុកច្រកមួយថាអ្នកដែលមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគួរតែគោរពច្បាប់កម្ពុជាហើយនឹងគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលទន្ទឹមគ្នានឹងក៏សុំឲ្យកម្ពុជានឹងគឺថាធ្វើការចរចាឡើងវិញដើម្បីសម្របសម្រួលស្ថានភាពនឹងឲ្យវាត្រជាក់ដើម្បីឲ្យអង្គការទាំងនោះអាចគោរពច្បាប់របស់កម្ពុជាហើយនឹងគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាដូច្នេះការបារម្ភនឹងខ្ញុំសរុបមកតែ2ម៉ាត់ទេការបារម្ភធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនក៏ប៉ុន្តែច្រកដែលសម្រាប់និយាយគ្នានៅពីក្រោយវាំងនននឹងគឺថានៅតែមានដំណើរការហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺថាបានចាប់ផ្ដើមទៅហើយលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលលើកឡើងពីច្រកនៃការចរចានៅពីក្រោយវាំងននឬក៏នៅពីក្រោយឆាកឬក៏ក្រៅផ្លូវការហ្នឹងបាទដោយដែលការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងគឺអ្នកស្រី Heather Nguyen បានលើកឡើងពីការខិតខំដ៏ល្អរបស់កម្ពុជាបាទហើយក៏បានលើកឡើងពីការចរចានៅពីក្រោយឆាករវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើបញ្ហាទាំងអស់នេះដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងតើលោកយល់ថាការពេលដែលជួបចរចាហ្នឹងភាគីទាំងពីរគួរលើកយកមកដាក់តុកហើយជជែកគ្នាត្រង់ទៅត្រង់មកនឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកច្រើនឥឡូវនេះយើងឃើញតាំងពីបណ្ដាញសង្គមតាំងពីសារព័ត៌មានអនឡាញហ្នឹងមានការលើកឡើងដូចថាធ្វើឲ្យបរិយាកាសហ្នឹងវាអាប់អួរកាន់តែខ្លាំងតទៅទៀតហ្នឹងបាទ
បាទខ្ញុំគិតថារឿងទាំងអស់នេះសឹកតែម្នាក់សតិអារម្មណ៍ហើយនឹងចក្ខុវិស័យសម្លឹងមើលសឹកតែដៅទៅលើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូច្នេះអ្វីដែលជាការរឹតបន្តឹងនឹងគឺអត់មានយើងងឿងខ្នល់ទេនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលថ្មីថ្មីខ្ញុំគិតថានៅក្នុងការចរចានោះតាមដែលខ្ញុំបានទទួលមកនឹងគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចនឹងមិនមែនចាត់ការវិធានការទាំងអស់នឹងដោយមិនមានហេតុផលដោយមិនមានភ័ស្តុតាងណាមួយទេបាទគ្រាន់តែហេតុផលឬភ័ស្តុតាងដែលពួកអស់គាត់បញ្ជូនបង្ហាញទៅភាគីដែលគាត់ចរចាជាមួយនឹងជួនកាលមិនអាចបញ្ចេញជាសាធារណៈបានដូច្នេះហើយដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាហេតុផលវាមានអញ្ចឹងមែនអ្វីដែលជាភ័ស្តុតាងវាមានអញ្ចឹងមែនដូច្នេះហើយបានជាបញ្ជាក់នៅចំណាត់ការដ៏តឹងរឹងបែបនេះក៏ប៉ុន្តែក៏នៅទុកច្រកមួយដែរទុកច្រកថាស្ថានភាពអស់ហ្នឹងសិតតែអាចកែប្រែបានសិតតែអាចនិយាយស្ដាប់គ្នាបានវាស៊ីសងថាតើវាឈានទៅដល់មួយកម្រិតថែមទៀតនោះយ៉ាងណាអានឹងគឺជាក់ស្ដែងវាជាដំណាក់កាលហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជម្រាបមួយទៀតលោកកំសែងគឺថាចាប់ពីខែក្រោយនេះទៅថ្ងៃមួយទៅយើងចូលដល់យុទ្ធនាការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីហើយដូច្នេះហើយនេះជាយុទ្ធនាការមួយដែលមិនអាចឲ្យបរិយាកាសនឹងក្តៅកគុកទេព្រោះអាចប៉ះពាល់ទៅដល់យន្តការនៃការបោះឆ្នោតជាពិសេសយន្តការនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនឹងដែលចក្ខុរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែសម្លឹងមកប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះហើយម្យ៉ាងទៀតដោយលោកកំសែងជ្រាបស្រាប់ហើយគឺខែកញ្ញាខាងមុខនេះនឹងមានរបាយការណ៍អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលប្រទេសជប៉ុនបានទទួលខុសត្រូវហើយអ្នកតំណាងបានមកកម្ពុជាពីមួយអាទិត្យមុនហ្នឹងគឺថាដូច្នេះហើយត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យបរិយាកាសនឹងស្រួលឡើងវិញកុំឲ្យស្ថានភាពវាមុនងោទៅទៀតហើយខែមកដំណប់ហ្នឹងក៏មានដេញអាស៊ានស៊ុំមីតក៏មានអេប៉ិចក៏មានអីដូច្នេះហើយសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងសម្លឹងរឹតតែខ្លាំងទៅទៀតហើយកម្ពុជាមិនមានផលប្រយោជន៍ទេដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងរឹតតែតឹងតែងទេត្រូវតែបន្ធូរបន្ថយមកវិញខ្លះជាមិនខានបាទលោកសេង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រអស់លោកអ្នកស្ដាប់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទ សម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលក្នុងកម្មវិធីនេះកម្មវិធីដែលយើងពិភាក្សានោះគឺផ្ដោតទៅលើចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងផលប៉ះពាល់លើបរិយាកាសសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាអស់លោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសម្បត្តិអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកសម្បត្តិលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA សូមស្វាគមន៍បាទ
ជំរាបសួរលោកសម្បត្តិបាទ
បាទសូមគោរពបាទសូមជំរាបសួរ
បាទសូមជ
ម្រាបសួរលោកវាគ្មិនហើយនឹងអ្នកសម្រាប់ស្រួល VA ផងបាទ
បាទជំរាបសួរ
លោកសម្បត្តិ
បាទលឺច្បាស់ទេ
ច្បាស់ចាស់សូមអញ្ជើញបាទ
ឮបាទឮ
បាទបាទលោកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមនុស្សដាក់សំណួរខ្ញុំសូមមកបញ្ចេញតិចតិច
បាទសូមតាមមួយនាទីលោកណាកុំវែងពេកបាទខ្លី
តែបន្តិចអត់អត់វែងទេចង់សូមបញ្ចេញមតិថាប្រតិវិបាលគឺមិនគួរបិទដល់ស្ថានទីប៉ុស្តិ៍វិទ្យុដែលផ្សាយបន្តពីវិទ្យុ VOA នឹងវិទ្យុអសីដរៃឡើយព្រោះថាវិទ្យុទាំងពីរនេះបានផ្ដល់នូវព័ត៌មានឯករាជ្យវិទ្យុជនបានទទួលព័ត៌មានពីវិទ្យុទាំងពីរនេះវិទ្យុជនអាចយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ផងគាត់អញ្ចឹងចង់សួរថាការដែលវិទ្យុជនមិនបានទទួលអត់មានសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានអញ្ចឹងតើឈ្មោះថាការរំលោភសិទ្ធិដល់វិទ្យុជនដែរទេបាទ
បាទ
សូមអរគុណ
បាទលោកសបាទក៏បានអញ្ជើញទៅណាខ្ញុំសូមសួរលោកផ្ទាល់មួយតើលោកស្ដាប់នឹងតាមរលកវិទ្យុ FM ឬក៏ AM បាទ
ខ្ញុំស្ដាប់តាម AM តាមលោកធាតុអាកាស
ដែរ AM គឺ1575 kHz មែនទេបាទ
បាទបាទអញ្ចឹង
បាទបាទ
បាទបាទសូម
វ៉ាស៊ីនតោនមកផ្ទាល់ហ្មង
បាទបាទសូមអរគុណលោកសម្បត្តិបាទបាទបាទលោកសុភ័ក្រសូមអញ្ជើញឆ្លើយសំណួរលោកសម្បត្តិបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលលោកសម្បត្តិមានប្រសាសន៍ហ្នឹងជាការត្រឹមត្រូវហើយនៅក្នុងយុគសម័យអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងយុគសម័យយើងឥឡូវនេះការទូរគមនាគមន៍ហ្នឹងជឿនលឿនខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយការដេញប៉ុនប៉ងបន្ធូរបន្ថយដេញចំនួនអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុដូចជាវិទ្យុសហរដ្ឋអាមេរិកអីជាដើមនឹងគឺខ្ញុំគិតថាវាមានកម្រិតបាទហើយតើកាលណាយើងកាន់តែខាត់អ្នកស្ដាប់នឹងក៏កាន់តែចង់ស្ដាប់ថែមទៅទៀតព្រោះវិទ្យុទាំងអស់នឹងគឺថាបានផ្ដល់នៅព័ត៌មានដែលអ្នកស្ដាប់នៅប្រទេសកម្ពុជានឹងយល់ថាអាចនឹងមានព័ត៌មានដែលវាសក្ដិជាងជាជាងទូរទស្សន៍ឬវិទ្យុដែលគេកំពុងតែស្ដាប់នៅក្នុងស្រុកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សង់ជម្រាបទៅលោកសម្បត្តិផងដែរថាមកតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺមានវិទ្យុខ្លះខ្ញុំមិនថាអ្នកណាជាអ្នកណាទេហើយមានអ្នកកសែតខ្លះដែលជាអ្នកកសែតនោះនៅពេលដែលរាយការណ៍ហ្នឹងជួនកាលរាយការណ៍មិនមែនគ្រាន់តែជាព័ត៌មានសក្ដិនឹងទេគឺថានៅក្នុងការវិភាគក៏មានលក្ខណៈលំអៀងឬមួយក៏វាយប្រហារទៅអ្នកនេះនៅនោះដែរដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាជួនកាលអ្វីដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះសពថ្ងៃនេះវាធ្វើឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់នឹងគិតពិចារណាថាតើយើងគួរតែសម្រួលអរិយាប័ត្ររបស់យើងអកប្បកិរិយារបស់យើងសម្ដីសម្ដៅរបស់យើងអាជីពធ្វើការជាអ្នកព័ត៌មានរបស់យើងឲ្យស្រួលប៉ុណ្ណាកុំគិតតែពីខុសកុំគិតតែពីអាក្រក់វាតង់តែកុំឲ្យលំអៀងដូច្នេះបានខ្ញុំគិតថានេះជារឿងមួយដែលយើងគួរឆ្លៀតរៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាបាន
បាទអរគុណលោកបាទសុភ័ក្រដែលបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពនៃការវិវត្តចុងក្រោយជាពិសេសឆ្លើយនឹងសំណួរលោកសម្បត្តិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសារព័ត៌មានបាទខ្ញុំសង្កេតឃើញសារព័ត៌មានមួយចំនួនខ្ញុំតាមជាគោលចំហរបស់ខ្ញុំអ្នកសារព័ត៌មានណាខ្ញុំមិនចង់និយាយប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានដូចគ្នានេះជាចំហរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះឃើញមានការផ្សាយជាពិសេសតាមបណ្ដាញអនឡាញហ្នឹងគឺលើកឡើងទៅលើបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ឥស្សរជននយោបាយក្រមគ្រួសារហ្នឹងរហូតទៅដល់មានការផ្សាយជាព័ត៌មានដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសក្រៅទៅវិញដែលអាចធ្វើឲ្យមានអរិភាពរវាងប្រទេសនោះដូចជាគាត់ខិតខំជំរុញឲ្យមានបញ្ហានឹងកើតឡើងអញ្ចឹងហើយអរគុណលោកដែលបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហានេះហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យចូលស៊ីជម្រៅទេព្រោះខ្ញុំជាចំហគឺខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប៉ះពាល់អ្នកសារព័ត៌មានដូចគ្នាឥឡូវនេះត្រឡប់មកពីចំណុចពីខាងដើមដែលលោកបានលើកឡើងយ៉ាងក្បោះក្បាយតាក់ទងជាមួយនឹងស្ថានភាពដែលអាចនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតការប្រជុំអាស៊ានអាប៉ិចអីជាដើមនៅខែ11ខែ9នៅខាងមុខហ្នឹងបាទ យើងឃើញថាការវិវត្តនឹងគឺឡើងចុះដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋបានលើកឡើងពីការខិតខំដ៏ល្អរបស់កម្ពុជាក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានកាលពីខែមិថុនាប៉ុន្តែស្រាប់តែមកដល់សប្តាហ៍មុនដូចយើងឃើញហើយគឺនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការវិវត្តតើអ្នកនយោបាយនឹងគួរតែធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងណាដូចជាជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិនឹងដើម្បីឲ្យមានការយោគយល់គ្នាហើយឲ្យធ្វើឲ្យការវិវត្តនឹងដំណើរការទៅដោយគ្មានការបង្អាក់ឬក៏ការយល់ច្រឡំណាមួយកុំឲ្យម្ដងខឹងម្ដងជាម្ដងខឹងម្ដងជាម្ដងជាម្ដងហៅមកអញ្ចឹងបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាវិធីសាស្ត្រមានតែមួយទេគឺមួយនឹងចែកចេញជាទៅពីរណាថាទីមួយគឺថាធ្វើឲ្យមានដំណាលភាពអ្វីៗដែលយើងធ្វើរៀងខ្លួននឹងនេះហើយជាគោលការណ៍មួយនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចល្អអ្វីដែលយើងនិយាយនឹងគឺថាអត់ឆ្ងាយពីអភិបាលកិច្ចល្អទេទីពីរកុំឲ្យនិយាយថាអញ្ចេះហើយទៅធ្វើអញ្ចោះណាខ្ញុំលើកយកឧទាហរណ៍ដូចប្រមាថា NDI ជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំបានជួបតំណាងដេញ NDI នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំជម្រាបគាត់ត្រង់គឺថាមានកន្លែងខ្លះដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់និយាយមិនអស់សេចក្តីអញ្ចឹងណាគឺថាអាចនឹងមានការប៉ះពាល់បើសិនជារដ្ឋាភិបាលមើលទៅឃើញថាអាចមានលំអៀងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនទៅអ្វីដែលអ្នកជំនាញរបស់គាត់និយាយគឺអញ្ចេះប៉ុន្តែដល់គាត់ធ្វើជាមួយនឹងគណៈបកផ្សេងទៀតអ្វីដែលអ្នកជំនាញគាត់មកពី Washington និយាយគឺវាអញ្ចោះដល់អញ្ចឹងទៅគឺថាវាមានសតិអារម្មណ៍មួយថាវាមាន hidden agenda វាមានអ្វីគំនិតអ្វីសម្ងាត់ដែលមិនធ្វើណាអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំចង់ជម្រាបគាត់ថាធ្វើឲ្យចំហណាបាទកុំឲ្យមានកលែងដែលអាចនាំឲ្យសង្ស័យបានណាហើយចំណែកខាងរាជរដ្ឋាភិបាលវិញគឺថាបើសិនជា NDI ហ្នឹងគាត់ដាក់សុំច្បាប់ជាត្រឹមត្រូវទៅហើយហើយយើង6ខែមកបានយើងឆ្លើយយើងមិនព្រមឆ្លើយទៅនិយាយរឿងបងពុនបើយើងមិនទាន់ឲ្យច្បាប់គេផងបងពុនមិនខ្មិចបងពុនពីថ្ងៃណាហើយកាល់ឃីលេតហ្នឹងគិតគូរយ៉ាងម៉េចបងពុនថ្លៃប៉ុន្មានដូច្នេះការទៅអស់ហ្នឹងគឺថាត្រូវធ្វើស្មោះត្រង់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយដោយបើកចំហតែម្ដងឲ្យមានតម្លាភាពតែម្ដងហើយចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺថាម្នាក់តောင်းយើងត្រួតត្រាពាក្យសម្ដីរបស់យើងដូចជាខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងអ្នកការទូតរបស់អាមេរិកខ្លះនៅភ្នំពេញហ្នឹងខ្ញុំថាការដែលស្ថានទូតចោទជាសំណួរថាប្រទេសខ្មែរនៅមានប្រជាធិបតេយ្យទៀតទេស្រាប់តែអ្នកឯងអ្នកសម្រាប់ចោះខ្ញុំថាជួនកាលខ្ញុំថ្នាក់ខ្ញុំជាខ្មែរដែរហើយដល់ខ្ញុំឮអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកទទួលយកដែរណាបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែញញឹមនៅតែសួរគាត់ជាមិត្តភាពអញ្ចឹងណាហើយសុំគាត់ថាទៅថ្ងៃក្រោយទៅទោះបីជាមានការអន់ស្មន់ចិត្តណាយើងកុំឲ្យឈានទៅដល់និយាយភាសាអញ្ចឹងទៅព្រោះដល់អញ្ចឹងទៅខាងប្រទេសអធិបតេយ្យភាពហ្នឹងគឺថាគេឆ្លើយមកវិញគេប្រើអំណាចដល់អញ្ចឹងនោះវាចេះតវ៉ាគ្នាចុះឡើងទៅវាអត់ចេះចប់ទេប៉ុន្តែក្នុងប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានឆន្ទៈដើម្បីនឹងបន្ធូរបន្ថយអាភិបតង្តែងហ្នឹងហើយទៅជែកជាមួយគ្នាហ្នឹងឲ្យវាសំរុំឡើងវិញលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអត់ជាស័យលោកសុភ័ក្របានលើកពីខាងដើមបន្តិចមិនដឹងជាលោកមិនចង់បញ្ចេញឬក៏យ៉ាងម៉េចដែលថាពាក្យសម្ដីខាង NDI ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយផ្សេងនៅក្នុងស្រុកនិយាយផ្សេងដែលអាចមានការជួលច្រឡំលោកអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេបាទចំណុចកន្លែង
នេះបាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺថានៅពេលដែល NDI ហ្នឹងគាត់បង្ហាត់បរិញ្ញាគណៈបកនយោបាយណាបាទនៅពេលដែលគាត់បង្ហាត់ជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគឺថាអ្វីដែលគាត់ឲ្យជាគំនិតឲ្យជាយោបល់វាមានលក្ខណៈជាទូទៅប៉ុន្តែគាត់ទៅធ្វើជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្វីដែលគាត់និយាយហ្នឹងគឺថាបើសិនជាយើងជាគណៈបកប្រជាជនជាស្ដាប់ជាពិសេសបើសិនជាអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការដែលគាត់ធ្វើជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងជាអ្នកដែលមានសមានចិត្តជាមួយគណៈបកប្រជាជនទៀតដល់យកមករាយការណ៍វាមានទៅជាមានភាពលំអៀងណាបាទរួចតកាលណាអ្នកដែលស្ដាប់ទៅដល់អញ្ចឹងទៅថាចំមិនអញ្ចឹង NDI អត់ឯករាជ្យទេ NDI អត់នៅកដាលទេណាដល់ខឹងមួយឆៅអីទៅគឺថាដាក់បឹបអញ្ចឹងបដ ாய் ណាអញ្ចឹងហើយបានថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំក៏បានប្រាប់ NDI ដែរថាបើសិនជាមានការអីចោះចារត្រូវគ្នាទៅកុំធ្វើអញ្ចឹងតទៅទៀតបាទ
សូមអរគុណលោកសុភ័ក្រខ្ញុំមិនចង់ចូលលំអិតពីបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាផ្អែកតាមលោកមានប្រសាសន៍ខ្ញុំអាចបាទដកស្រង់បទពិសោធន៍កន្លងមកប្រហែលជាអាចអាស្រ័យទៅលើអ្នកចូលរួមដែរព្រោះជួនកាលអ្វីដែលគាត់រៀបចំហ្នឹងជាដូចថា template ហ្នឹងគឺស្តង់ដារអញ្ចឹងដល់ពេលអ្នកចូលរួមអ្នកបកប្រឆាំងគាត់អាចសួរសំណួរផ្សេងដែរអញ្ចឹងគ្រូជាឆ្លើយតាមអ្នកសួរនឹងដែរណាបាទបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកស៊ូយិនពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទលោកស៊ូយិនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទជំរាបសួរ
លោកបានគំសេ
បាទជំរាបសួរលោកបាទលោកអបរិ
ទ្ធជំរាបសួរលោកសុយិនប
ាទត្រង់ដងតកតងទៅនឹងប្រធានបទនេះឃើញថាវាចំចំណុចដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែជាសង្កត់លើ ្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាគណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅលោកអោសេរីមុខដែរថាមិនដល់មួយឆ្នាំផងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដល់ទៅទីតងហើយមកដល់ពេលនេះគឺសង្កត់ទៅដល់សង្គមស៊ីវិលដល់ទៅទៀតខ្ញុំចង់និយាយពីខលប៉ះពាល់ដែលគឺសង្កត់មកលើគណៈបកដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលតើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់បានចំណេញអ្វីហើយវាមានការខាត់បងអ្វីចំពោះប្រទេសជាតិនោះចំណុចទី1ទី2ការធ្វើច្បាប់ពលប្រសិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងមើលអំពើពុករលួយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបំផ្លាញធនធានរ៉ែហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងគាត់អាចបានគិតអ្វីទៅជាផលប្រយោជន៍ជាតិគិតតែធ្វើច្បាប់យ៉ាងណាដើម្បីការពារក្រុមខ្លួនតើគួរឲ្យមានដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបាទសូមជួយរួមបាទពីសូមឲ្យលោកអូសេរីសាក់ចូលរួមឆ្លើយបាទរបស់
បាទសូមអរគុណលោកស៊ូយិនហើយសំណួររបស់លោកស៊ូយិនក៏ដូចគ្នានឹងសំណួររបស់លោកតុងលីដែលសួរតាម Facebook ដែរគឺគាត់សួរថាតើរដ្ឋាភិបាលចំណេញអ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីដេញ NDI និងបិទវិទ្យុឯករាជ្យមួយចំនួននោះបាទសូមជ័យលោកសុភ័ក្របាទ
បាទតាមដែលខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅហើយដែលខ្ញុំបានស្ដាប់ជាមួយនឹងដូចមតិសាធារណជនមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានជួបក្នុងរយៈពេលប្រហែលអាទិត្យកន្លងមកហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏អាសាទៅអង្គុយស្ដាប់សាធារណរដ្ឋដែលខ្មែរយើងហៅថាការវិភាគសារវិភាគនៅតាមតុកាហ្វេណាបាទខ្ញុំទៅអង្គុយញ៉ាំលាញអីស្ដាប់ពួកគាត់អីហ្នឹងទៅនៅផ្សារអូស្សីផ្សារទួលតពូងផ្សារថ្មីផ្សារស្អីស្អីអញ្ចឹងទៅបាទខ្ញុំគិតថាសំណួររបស់លោកស៊ូយិនហ្នឹងគឺតំណាងនៅជាប្រវត្តិជាច្រើនដែលគាត់លើកមកខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនចំណេញទេបាទនៅក្នុងហ្នឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋណាការដែលធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងណាដោយសារពួកគាត់មិនបានទទួលព័ត៌មានច្បាស់លាស់ពិតប្រកបអីគាត់ទៅជាយល់ថានេះជាការរឹតបន្តឹងកាន់តែរឹតបន្តឹងឡើងរឹតបន្តឹងឡើងណាបាទហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលធ្លាប់និយាយដោយគួសមនិយាយដោយជូនជាមតិទីទានស្ថាបនាឥឡូវហ្នឹងពួកទាំងអស់ហ្នឹងក៏គាត់លែងហ៊ានពួកគាត់ថាខ្លាចគេច្រឡំណាបាទហើយសិតតអ្នកចេះដឹងសិតតអ្នកធ្វើការខ្ពស់ខ្ពស់នៅវិស័យឯកជនខាងធនាគារខាងធនារ៉ាប់រងឬមួយខាងសេដ្ឋកិច្ចខាងអីពួកគាត់ប្រយ័ត្នប្រយែងហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដូច្នេះខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនសូវចំណេញទេព្រោះពួកគាត់នៅពេលដែលគាត់និយាយទៅហើយសិតតអ្នកដែលចេះដឹងមានបទពិសោធន៍បើឥឡូវហ្នឹងគាត់ឈប់និយាយទៅទៀតអាហ្នឹងដល់អញ្ចឹងយើងពិបាកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលជាចំហហ្នឹងឈប់និយាយបែរជាទៅនិយាយខ្សឹបខ្សៀវគ្នាណានៅកន្លែងកាហ្វេនៅតាមផ្លូវនៅតាមទីសាធារណៈអីទៅដូច្នេះខ្ញុំឃើញថាគួរតែពិចារណាឡើងវិញនៅក្នុងរឿងតោះនេះហើយម្យ៉ាងទៀតការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018វាអត់នៅឆ្ងាយទេដូច្នេះរឿងតោះហ្នឹងប្រហែលជាមតិអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងមិនបំភ្លេចទេហើយអាចនឹងមានអកប្បកិរិយាគឺការសម្រេចចិត្តណាមួយនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងដូច្នេះត្រូវតែគិតពិចារណាឲ្យស៊ីជម្រៅហើយឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំណែករឿងបញ្ហាពុករលួយហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមានលក្ខណៈដែលយើងទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយគឺថាមិនអាចដោះស្រាយបានឲ្យលឿនទេហើយតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគឺថាភាពអសកម្មភាពអវិជ្ជមានជាប្រមាណទាំងមានកម្រិតតូចកម្រិតមធ្យមកម្រិតធំគឺថាយើងនៅមិនទាន់ចាត់ការឲ្យបានមើងម៉ាត់ឃើញថាមន្ត្រីធំណាមួយដឹកឈើណាមន្ត្រីធំណាមួយគឺថាបូមខ្សាច់ឬមួយក៏យករ៉ែយកអីមាសអីស្អីស្អីហ្នឹងគឺថាដូចជាមិនទាន់មានចំណាត់ការដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកអាចពេញចិត្តនៅឡើយទេបាទលោកសុជិន
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងផលប៉ះពាល់លើបរិយាកាសសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបាទសម្រាប់អ្នកដែលទើបតែបាក់ស្ដាប់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រលោកជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យបាទលោកសុភ័ក្រខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរតាម Facebook មួយគឺរបស់លោករឹមសំរិទ្ធបាទរឹមសំរិទ្ធគាត់សួរថាតើការដែលធ្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺដើម្បីក្តាប់អំណាចបន្តទៀតឬក៏តថ្លៃផលប្រយោជន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសំណួររបស់លោកហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំដែលធ្វើការមើលតាមការវិវត្តនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺឥឡូវយើងឃើញថាបញ្ហាទឹកធការត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងថានឹងមានការកំហិតឬដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសារតែបញ្ហាកម្ពុជាមិនទទួលយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទៅវិញវាជារឿងពីរដែលឡែកពីគ្នាទៅការពិតទៅនោះប៉ុន្តែវាកើតឡើងដូចជា ៃដន្យជាមួយគ្នាហើយបើតាមអ្នកជំនាញគាត់បញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាគឺក្រសួងការបរទេសនៅមិនទាន់សម្រេចថានឹងកំហិតលើកម្រិតទឹកដីការប្រភេទណានៅឡើយទេហើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរកម្ពុជាកំពុងស្នើសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យឡើងវិញនូវការអនុគ្រោះពន្ធគឺ GSP លើទំនិញនាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកតើវានឹងមានផលយ៉ាងណាទៅលើការចរចានេះបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាមានលោកប្រធាននៅក្នុងការយល់ឃើញផ្ទាល់ហើយនឹងការវិភាគដែលខ្ញុំបានទួបបានធ្វើតាមរយៈការជួបជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដែលធ្វើការនៅខាងនៅស្រុកខ្មែរឬមួយក៏ពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកហ្នឹងខ្ញុំថាពិតជាមានការចរចាគ្នាឥឡូវកំពុងតែធ្វើហើយនឹងធ្វើតទៅទៀតផងខាងអាមេរិកហ្នឹងក៏យល់ឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងធ្វើដូចជាជ្រុលហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យត្រឡប់មកវិញណាបាទជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹង NDI ឬមួយក៏ media ស្អីស្អីផ្សេងទៅទៀតហ្នឹងហើយកម្ពុជាវិញក៏បានគិតឃើញដែរថាបន្ថែមលើអ្វីដែលលោកកំសែងតឹមតែនឹងមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺជួនកាលទៅដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយបញ្ហាប្រាក់បំណុលកាលពីសង្គ្រាមសម័យសាធារណរដ្ឋហ្នឹងហើយដែលអាមេរិកយកមកគិតគូទីឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះសងហើយយើងតែងតែសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកថាលុបចោលទៅបំណុលហ្នឹងព្រោះជំនន់ហ្នឹងអាមេរិកក៏មានទម្លាក់គ្រាប់បែកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លាប់ទៅជំនន់ហ្នឹងដូច្នេះហើយគិតចុះគិតឡើងទៅយើងគួរតែបំភ្លេចចោលហើយឥឡូវហ្នឹងគឺថាខាងអាមេរិកហ្នឹងក៏មានសុំមកវិញគឺថាឲ្យទទួលជនដែលជាប់ទោសនឹងយកត្រឡប់មកវិញបើមិនអញ្ចឹងទេទឹកដីការហ្នឹងវាអាចមានប៉ះពាល់មិនមែនគ្រាន់តែប៉ះពាល់អ្នកខ្លះទេគឺប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលដែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅជាពិសេសនិស្សិតដែលត្រូវទៅរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងកញ្ចប់នៃការចរចាហើយម្យ៉ាងទៀតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងដឹងស្រាប់ហើយថាទោះបីជាគាត់មិនបានជួយកំហុកដូចជាចិនជួយយើងដូចជាស្អីស្អីក៏មិនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែឥទ្ធិពលរបស់គាត់ក្នុងការទទួលអីវ៉ាន់របស់យើងដោយលោកកំសែងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងអីវ៉ាន់វេទនភ័ណ្ឌរបស់យើងទៅក្នុងទីផ្សាររបស់អាមេរិកឬមួយដៃគូរបស់គាត់នៅសហគមន៍អឺរ៉ុបណាយើងគាត់ចរចាគ្នាទៅហើយផ្នែករ៉ាញ់វត្ថុទៅទៀតធនាគារឬមួយក៏បញ្ហារ៉ាប់រងនិងសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗទៀតបាទច្រើនណាស់ដែលអាមេរិកអាចលូកដៃអាចជះឥទ្ធិពលដែលយើងមើលអត់ឃើញហើយដែលគេមានដេញបណ្ដាញរបស់គេទូទាំងពិភពលោកណាព្រោះឥឡូវស្អីស្អីក៏ globalization ដែរដូច្នេះហើយវាមិនមែនមានតែអ្វីដែលយើងមើលឃើញទេឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកហ្នឹងក៏ច្រើនដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមុខតែដឹងនៅក្នុងរឿងអានេះហើយនៅក្នុងការចរចាហ្នឹងមុខតែដាក់បញ្ចូលរឿងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងកញ្ចប់នៃការចរចាគ្នាមិនខានលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីផលអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តស្វាយរៀងបាទសូមជម្រាបសួរបាទច
ាសសូមជម្រាបសួរ
បាទបាទសូមអញ្ជើញបាទ
សួរចាំមុនទេគឺថាលោកមុនពេលកាលជាតស្អីនៅឆ្នាំ1991គឺមានអង្គការដែលរៀបរាប់ពីប្រទេសដែលចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់យកលទ្ធិជាតស្អីត្រីភពដើម្បីប្រកាសបកយោបាយតើប្រទេសទាំង19នឹងអាចទទួលស្គាល់ដល់ខ្មែរដែលជាយុវរដ្ឋស្រីគាត់កំពុងអាកាសលើបញ្ហាយោបាយទីលើបានដែរអត់ពីសំណុំព័ត៌មានខ្លួនមានចូលថាឲ្យបើកសារព័ត៌មានតាមប៉ុស្តិ៍ស្រីខ្មែរឯកសារព័ត៌មាន VOA នឹងហើយអសីសរ័យព្រោះជាប្រវត្តិការខ្លួនជួយចិត្តស្ដាប់ខាងនោះព្រោះក្រៅពីនេះស្ដាប់វិស័យបាន
បាទចឹងសួរលោកស្រីម្ដងដែរតើបាទតើលោកស្រីស្ដាប់ VA ឥឡូវហ្នឹងស្ដាប់តាម FM ឬក៏លោកស្រីស្ដាប់ VA តាម FM ឬក៏តាម AM បាទបាទ
តាមប៉ុស្តិ៍ស្រីខ្មែរ
ឥឡូវហ្នឹងកំពុងស្ដាប់តាមប៉ុស្តិ៍ស្រីខ្មែរ
ច្រើនខាងខ្ញុំគេស្ដាប់ចាពីអត់ទេខ្ញុំស្ដាប់ស្ទើរមិនស្គាល់ប៉ុន្តែក្នុងមកជាប្រវត្តិស្ដាប់តាមប៉ុស្តិ៍ស្រីខ្មែរដល់ពេលអត់លឺចឹងគាត់គេរាវរាយរោម
បាទបាទសូមជុំអរបាទបាទបាទបាទបាទសូមអរគុណណាស់ដោយលោកសុភ័ក្រមានប្រសាអញ្ចឹងបើគណៈបတ်កាលណាគេតាមមកចង់របាទបាទបាទសូមអរគុណបាទលោកសុភ័ក្រសូមអញ្ជើញ ឆ្លើយបើប្រហែលជាត្រូវសំណួរទី1ច្រើនព្រោះទី2លោកឆ្លើយពីខាងដើមហើយបាទសូមជម្រាប
បាទខ្ញុំគិតថាជម្រាបសួរលោកស្រីផលបាទនៅក្នុងរឿងសំណួរទី1ហ្នឹងជាចំណុចសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីទូតនៅក្នុងប្រទេសតែជាហត្ថលេខីរបស់ដេញកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងហើយជាពិសេសជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីអង្គការសហជីវជាតិខ្លះទៀតនៅក្នុងរឿងហ្នឹងជាទូទៅសមាជិកប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីនឹងគាត់យល់ថាឯកសារនេះជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រជាឯកសារដែលបំរើដេញនយោបាយគោលនយោបាយនៃការចរចាគ្នាក្នុងពេលនោះហើយបើយើងយកមកអនុវត្តក្នុងពេលឥឡូវក៏វាអត់ត្រូវដែរដូច្នេះស្ថានការណ៍វាវិវត្តអស់ទៅហើយហើយម្យ៉ាងទៀតប្រទេសនីមួយនីមួយគេមាននយោបាយទ្វេភាគីជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាទាំងនយោបាយទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងជំនួយទាំងសង្គមកិច្ចទាំងសិក្សាធិការស្អីស្អីទាំងអស់នោះដូច្នេះដូចជាសមាគមអឺរ៉ុបសហគមន៍អឺរ៉ុបជាដើមសហគមន៍អឺរ៉ុបមានចំហមួយថ្កោលទោសប្រទេសកម្ពុជាក្នុងប្រមាណថ្ងៃហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែប្រទេសជាសមាជិកសហគមន៍អឺរ៉ុបមួយមួយហ្នឹងគេនៅតែបន្តធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាផ្នែកទូតឬមួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកស្អីស្អីផ្សេងទៀតហ្នឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរចឹងហើយបានចង់ជម្រាបលោកស្រីផលថាប្រទេសទាំង19ហ្នឹងគឺថាគេឈរនៅលើអ្វីដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលជាជាងសម្លឹងមើលទៅអតីតកាលកាលដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីកាលពីឆ្នាំ1991ហ្នឹងហើយចំណែករឿងទី2ហ្នឹងខ្ញុំឯកភាពហើយខ្ញុំដូចខ្ញុំបាននិយាយឲ្យលោកកំសែងក៏បានមានសំមាញ់ដែរបាទអរគុណ
បាទលោកនៅសល់ពេល2នាទីទៀតខ្ញុំពិនិត្យមើលសេចក្តីថ្លែងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាហ្នឹងបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់សមាគមដែលលើកយកមកអនុវត្តចំពោះ NDI ហ្នឹងយើងនៅចាំបានថាក្នុងដំណាក់កាលតាក់តែងនឹងពិភាក្សាពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សមាគមនិងអង្គការរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺមានការលើកឡើងពីក្តីបារម្ភថាច្បាប់នេះនឹងរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពអង្គការដែលធ្វើការលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាច្បាប់ស្តីពីអង្គការគឺមិនមានចេតនាអញ្ចឹងទេគឺមានតែជួយសម្រួលការងារអង្គការទាំងនោះឲ្យដំណើរការល្អនិងមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែច្បាប់នេះត្រូវបានគេយកមកប្រើនៅលើអង្គការ NDI ហើយដូច្នេះពីនេះតទៅមុខទៀតតើប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចនឹងត្រូវធ្វើខ្លួនយ៉ាងណាដើម្បីជៀសផុតមិនឲ្យប៉ះពាល់នឹងច្បាប់នេះមកលើប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនបាទ
ខ្ញុំថាមាន2បញ្ហាអង្គការអន្តរជាតិដែលត្រូវចុះបញ្ជីជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសរបស់យើងនឹងខ្ញុំគិតថាក្រសួងការបរទេសរបស់យើងនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ដែលយើងហៅថាច្បាប់អង្គការនឹងបាទ long go នឹងយើងគួរតែឲ្យពេលវេលាឲ្យសមស្របណាកុំឲ្យគេដាក់មកហើយយើងឆ្លើយបើសិនយើងមិនឲ្យគេចុះទេមិនឲ្យគេធ្វើការទេអានឹងយើងនិយាយឲ្យត្រង់ចឹងទៅហើយឆ្លើយជាផ្លូវការទៅកុំឲ្យយើងអត់ឆ្លើយឲ្យប្រហែលខែមកហើយដល់ពេលមានការបានយើងឆ្លើយខ្ញុំគិតថានេះជាការមិនត្រឹមត្រូវទេហើយគេអាចបកស្រាយថាជាការគៀបសង្កត់ហើយអានឹងជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់សមតិសាធារណជនទូទៅអញ្ចឹងចំណែកអង្គការនៅក្នុងស្រុកដែលមានអង្គការដែលធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍឬមួយក៏ជួយទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិស្អីអាហ្នឹងគឺថាធ្វើដោយចំហតថ្លែងការឬមួយក៏ចុះបញ្ជីជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃដាក់ដេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចយើងធ្វើទៅតាមបេសកកម្មរបស់ខ្លួនអាណេះបាទអាហ្នឹងខ្ញុំថាអត់អីទេបាទបើសិនជាយើងដាក់អញ្ចេះហើយយើងទៅធ្វើអញ្ចោះទៅវិញអាហ្នឹងបញ្ហាហ្នឹងពិបាកដែរដូចមានអ្នកខ្លះគឺថាដែលធ្វើនៅក្នុងរឿងពុករលួយឬមួយក៏រឿងស្អីផ្សេងទៀតសម្រាប់ដល់ទៅធ្វើការទៅធ្វើការរឿងបោះឆ្នោតអាហ្នឹងគឺថាវាមានការពិបាកដែរដល់ពេលហ្នឹងបាទដូច្នេះត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទែននៅក្នុងការបកស្រាយច្បាប់ហ្នឹងបា
ទបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែលលោកចូលរួមជាវាគ្មិនបកស្រាយនៅក្នុងឱកាសដ៏សំខាន់នេះបាទសូមជម្រាបលាយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទ
ជម្រាបលាលោកសេងបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកធីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាច្បាប់ថ្មីមួយដែលបានស្នើឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិននឹងដាក់ទោសទណ្ឌដល់អ្នកណាដែលប្រើប្រាស់ភ្លេងជាតិរបស់ប្រទេសចិនមិនបានសមរម្យឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ថ្ងៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរបានរាយការណ៍ថាសំណើច្បាប់នេះបានចែងថា ការចាក់ភ្លេងជាតិនៅឯពិធីបុណ្យសពឬឱកាសមិនសមរម្យផ្សេងទៀតគឺជាអំពើខុសច្បាប់ពិធីដែលអាចចាក់ភ្លេងជាតិបានគឺមានដូចជាពិធីជួបជុំនយោបាយពិធីគោរពទង់ជាតិពិធីការទូតនិងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាសំខាន់ៗផ្សេងៗទៀតច្បាប់នេះនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការប្រជុំអនុម័តលើកទី2នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃសមាជិកប្រជាជនចិនដែលជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរបស់ចិនការអនុម័តលើកទី3គឺត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីឲ្យសំណើច្បាប់នេះក្លាយជាច្បាប់បានមេធាវីមួយរូបរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung សំទោសមេធាវីមួយរូបរបស់អនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Samsung លោកលីជាយ៉ុងបានប្តឹងឧទ្ធរណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទៅកាន់តុលាការសង្កាត់កណ្ដាលក្រុងសេអ៊ូលនៅក្នុងសំណុំរឿងសោកប៉ាន់ដែលឈានទៅដល់ការកាត់ទោសលោកលីជាយ៉ុងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំកាលពីសប្តាហ៍មុនតុលាការបានបញ្ជាក់ថាលោកលីជាយ៉ុងអាយុ49ឆ្នាំបានផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន38លានដុល្លារអាមេរិកទៅឲ្យអង្គភាព4កន្លែងដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកស្រីឈេសុនស៊ីលដែលជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់អតីតប្រធាននាយកដ្ឋានកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រីផាកិនហ៊ីដើម្បីជាធ្នូក្នុងការទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលដែលអាចជួយពង្រឹងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកលីជាយ៉ុងទៅលើក្រុមហ៊ុន Samsung បានយោធាជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាអ្នកមួយទឹកបានរកឃើញសាកសពនៃទាហានជើងទឹកអាមេរិកទាំង10នាក់ដែលបានជិះនៅលើនាវា USS John S. McCain ដែលនាវានេះបានបុកជាមួយនឹងនាវាដឹកប្រេងរបស់ប្រទេសលីបេរីយ៉ាមួយគ្រឿងនៅជិតច្រកសមុទ្រម៉ាឡាកាកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកស៊ើបអង្កេតអាមេរិកកំពុងព្យាយាមកំណត់អំពីមូលហេតុដែលឈានដល់គ្រោះថ្នាក់បុកនាវានេះដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងហេតុការណ៍នេះយោធាធាជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់នៅប្រតិបត្តិការនាវាជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកភ្លាមៗនិងបានដកមេបញ្ជាការនៃកងនាវាទី7របស់លោកឧត្តមនាវាទូជូសេបអូខ្វាញ់ចេញពីតំណែង The Voice of America អ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតរថយន្តម្នាក់បានវាយប្រហារទីផ្សារមួយកន្លែងនៅតំបន់ភៀកខាងត្បូងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច13នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននាក់ទៀតរងរបួសការវាយប្រហារនៅក្នុងសង្កាត់ណាវ៉ានៃខេត្តអែលម៉ង់នេះមានគំបំណងសម្ដៅលើក្បួនរថយន្តយោធានេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរភៀកច្រើននៃជនរងគ្រោះគឺជាទាហាននិងប៉ូលីសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមពួកតាលីបង់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះពួកសកម្មប្រយុទ្ធ10នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពេលដែលពួកគេប៉ុនប៉ងលបចូលក្នុងទីក្រុងម៉ារ៉ាវីស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្មាន់កំភ្លើងស្មោះស្ម័គ្រនឹងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានឡោមព័ទ្ធពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារ៉ាវីអស់រយៈពេលជិត100ថ្ងៃមកហើយប៉ុន្តែពួកខ្មាន់កំភ្លើងដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះនៅតែមិនព្រមចុះញោមជាមួយនឹងការវាយប្រហាររបស់យោធារដ្ឋាភិបាលដដែលគ្រាប់ផ្ទុះនៅក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងបានផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច10នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស28នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសសមាជិកនៃកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់ក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់និងរបួសនោះផងដែរគេនៅមិនទាន់ឃើញមានការចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវណាមួយអំពីការបំផ្ទុះគ្រាប់ផ្ទុះនេះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson បាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាលោកនៅតែសង្ឃឹមថានឹងអាចបញ្ចប់បញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងឲ្យមកកាត់តុកចរចាបានទោះបីជាកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការបាញ់សាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលដែលហោះបានចម្ងាយខ្លីជាច្រើនគ្រាប់កាលពីសប្តាហ៍សៅរ៍សប្តាហ៍មុនក៏ដោយលោក Tillerson បានបញ្ជាក់ថាលោកចង់ឲ្យរបបលោកគីមចុងអ៊ុនយល់ថាមានជម្រើសផ្សេងពីនេះដែលកូរ៉េខាងជើងអាចជ្រើសរើសបាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.